wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa khamiis bisha December sanadka 2023 waa 30 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA-dana waxay idin daadihinayaa anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Qodobada aan idinku hayno idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weerarkii Al-Shabaab ee Saaka ku qaadeen magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Saaka aroortii hore markii saas wax laga baxay Balcad waxaa 4 jihaan ka soo weeraray meelaha ay koontooda degan ee ciidamada 4 koontood ee qoladii khawaarijta ee uga taribaasada ku haystay.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamij gaar ah aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadkaasi dhamaanaya ee 2022.
Waxaan rabaa inaan cadeeyo in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada.
Waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgaminayo dowladnimada.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta ee wararka VOA, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamku aan idin akhriyo. Wararka ka imaanaya magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka saareen magaalada Maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo halkaasi soo galay saacadahii hore ee Saaka. Xogta idaacadda VOA ee ka heshay dadka deegaanka ayaa sheegaysa in dagaalka uu ka dhacay bartamaha magaalada, gaar ahaan agagaarka xarunta degmada iyo bar control. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dadka deegaanka waxay u sheegeen in weerar rugaal celis ah ay qaadeen ee magaalada kaga saareen Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Ugu yaraan 4 ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay weerarkaasi, sida idaacadda VOA ay u sheegeen ilo lagu kalsoon yahay. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa dhinaca kalena waxay tabisay in weerarkaasi lagu dilay 9 ka tirsan Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Boqolaal qof ayaa maanta oo Khamiis safaf dhaadheer u galay sidii ay maamusi lahaayeen Desmond Tutu oo meydkiisu yaallo gobolka Saint George ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, halkaas oo lagu xusuusto khudbadii uu halkaasi ka jeediyay ee uu kaga soo horjeeday midabta koorka iyo cadaalad darada jinsiyadeed. Tutu oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa waxa uu dhintay xaddi isagoo da'diisu ahayd 90 sano jir. Dhimashadiisa waxa ay ka dhigan tahay in dadka reer Koonfur Afrika ay waayeen halyeeyo ku weynaa, halkaas oo dad badani ay ugu yeeraan Tata amaba Abe. Tutu ayaa ahmeedkiisa waxa uu ooli doonaa magaalada Katral Khamiisan iyo Jimcaha Birita ka hor aaska maalinta Sabtida, halkaasi loogu sameyn doono uu madaxweynaha dalkaasi Ramaphosa la filayo inuu ka jeediyo khudbadiisa tacsiyada aaska Sabtida. Ayaa waxa uu ku koobnaan doonaa ka qaybgalkiisa ilaa iyo 100 qof, iyadoo sababtuna ay tahay faafitaanka xanuunka coronavirus si looga hortago. Golaha Amniga Qaramada Midoobay ayaa Arbacadii waxa ay cambaareeyeen xasuuqii toddobaadkii hore ka dhacay dalka Myanmar, kaas oo lagu xasuuqay in ka badan 30 qof oo waxana lagu eedeeyay weerarkaasi inay ka dambeeyeen ciidamada military ee dalkaasi. Dilka ayaa habeenkii Christmaska waxa uu ka dhacay bariga gobolka Liirahada Kaya, falaagada dimuqraadiyadda doonka ee halkaasi ku sugan ayaa dagaal waxay kula jiraan militariga dalkaasi, kuwaasoo dowladda sida dimuqraadiga loo soo doortay bishii February xukunka ka tuuray. Kale galab wanaagsan meel kasta aad naga maqleysaan, waxaanad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. sida markaba ku maqleysan ugu yaraan 6 qof oo laba ka mid ah ay shacabiyeen ayaa ku dhintay weerar ay saaka ururka Al-Shabaab ku qaadeen magaalada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe saacadii hore maanta mas'uuliyiinta magaalada ayaa dhinacoodana waxay sheegteen in ilaa 19 maleeshiyada la dilay oo Al-Shabaab Riya Viya Weda Hussein Hassan Daqane oo ku sugan Baladweyne ayaa khadka taleefanka waxa uu ku wareystay gudoomiyaha degmada Balcad Qasim Cali Nuur waxaana ugu horeyntii weydiiyay sida uu dhacay weerarka Al-Shabaab
maanta saaka aroortii oo rabka saas wax laga baxay Balcad waxa 4 jihada ka soo weeraray meelaha ay kontrolada degmada ciidamadu 4 kontrol ah qolada khawaarijta oo badal dhibaatooyinka ku haystay ciidamada xogta Soomaaliyeed iyo ciidamada dowladda ee shirka iskaashanayaan gacan bir ay ku qabteen aad wada jaf fiican ay gaarsiiyeen degmada umada iyo dowladnimada nidaamka ee badbaadiye
gudoomiye sida dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen kooxda Al-Shabaab waxay la wareegeen degmada xarumiye dowladda warkaas maxaa ka jira
waa maasantahay aniga hadda gudoomiyahan waxa joogaa degmada kontrolooyinka degmada laga soo galay ee xabada ka dhaceen iyo meelaha fadhiisada ciidamada ay degayeen ee mudafiic ku garaaceen waa jirtaa laakiin xarun dowladeed ay la wareegeen oo maanta isdhiiqar xarumi dowladeed ay la wareegeen ma jirto welina ma arkay meel ay la wareegeen marka warkaas waxa u maleynaya inuu yahay warsuuq amba war khibrada bulshada lagu qoro Soomaalida ay ku turkeed u taqaano
waa maasantahay maxaa khasaare ah labada dhinac dhinaca ciidanka dowladda iyo dhinaca ururka Al-Shabaab hadaa ka warqabto
waa maasantahay oo khasaare waa jiraa haddii mar dagaal dhaco oo xabad timaado oo waa khasaare uu jiraa ciidamada dadka ku bilaabo dhinaca ciidamada dowladda iyo ciidamada dowladda ee Shabeelle ragga shahiiday oo 4 askari waa jiraan iyo 3 dhaawac ah khawaarijtan insha Allah waxaa ognahay inaan gaarsiino jab ah xogaha hadda sunu soo dhacay wixii aanaga aragnaba inay leeyihiin 19 gari oo qaarkood ay dhaawacyiin qaarkoodna ay dhimasho yihiin
marka dadka rayidka maxaa soo garaayaga dhinkooda
dadka rayidka madaxweynaha ay soo rideen dad ay ku dhaceen waa jira qaarna waa dhintay qaarna waa dhaawac laakiin ilaa hadda xaaladda goobaha caafimaad ee magaalada Muqdisho keenay si sax xaaladdooda uma warbixin karno laakiin dadka intooda badan waa nabad qabeen laba qof oo dhimasho waa ognahay laakiin tan dhaawac ku waxay dad soo qadar qaaday ka soo celin doona insha
Allah gudoomiye Qasim waxay u muuqataa degmada Balcad inay noqotay meel furan ah mar walba Al-Shabaab way soo galaan haddana way ka baxaan maxay kula tahay kan maamul ahaan dhibaatada ay amniga degmada ku tahay
maasantahay horti Balcad waa meel istaraatiiji ah shabaabka waxay aad u danaynayaan iyo khawaarijta waxay aad u danaynayaan inay ku qalqal geliyaan ummada Soomaaliyeed sistemka doorashada iyo nidaamka socda ee dalka ka socda inay ku qalqal geliyaan ay ka shaqeeyaan inay tahay dalka oo amni ka jirin aana maaha meel ay gacanta ku dhigi karaan laakiin soo dhaqdhaqashada ay mar walba soo weerarayaan waxaa leeyahay wax kale ulama jeedaan waxay ula jeedaan inay ummada Soomaaliyeed iyo geedsocodka nabadda iyo doorashada iyo horumarka dalka ka jiro iyo horumarka ay ku tilaabsanaysa degmada Balcad ay kamid tahay wadadan isku xirto xamar iyo jowhar hadda degmada Balcad soo gaartay inay tusiyaan inaysan meeshaas shaqo ka soo karin laakiin wax kale intaas ka dheeri ay ka samayn karaan abay aboodan ma jirto
hadda xaaladda magaalada sidee tahay
waa maasantahay magaalada xaaladeedu hadda waa degan tahay saaka hore lagu kala baxay haddana waa nabad bulshada iyo deegaanka iyo maamulka oo shaqooday wataan maamulka degmada xafiisooda shaqada ka wataan shacabkana shaqooyinkooda nolwaameedkooda ay wataan wax kale hadda caqabado oo culays soo jirana ma jiraan
kaasi waxa gudoomiyaha degmada Balcad Qasim Cali Nuur oo khadka taleefanka ugu waramayay wariyaha VOA da ah Baladweyne Hussein Hassan Daqane kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaan wali xal laga gaarin wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa war uu soo saaray uu ku sheegay in kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Molly Fee ay khadka taleefanka kula hadashay labada mas'uul oo ay kala hadashay dejinta xiisadda siyaasadeed iyo sidoo kale hirgelinta doorasho lagu kalsoon yahay wariya VOA ee magaalada Muqdisho Cabdi Axiis Barrow ayaa warbixintan soo diray
warkan ka soo baxay dawladda Mareykanka ee lagu faafiyay barta Twitter-ka ee xafiiska kaaliyaha arrimaha Afrika ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay kala hadleen xaaladda siyaasadda ee hadda ka taagan dalka, si gaar ah khilaafka u dhexeeya isaga iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha loo jeediyey in la dejiyo xaaladda taagan, ciidamada amniguna ay dhex ka noqdaan muranka siyaasadda. Warkan ka soo baxay dowladda Maraykanka ayaa sidoo kale lagu tilmaamay in dambaalka la gaarsiiyey madaxweynaha Soomaaliya uu ka mid ahaa inuu taageero dadaalada uu ra'iisul wasaaraha wada ee ku aadan arrimaha doorashooyinka, sidoo kalena uu ogolaado kulanka uu Maxamed Xuseen Roble isugu yeeray madasha wada tashiga qaran. Kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee Maraykanka ee Afrika, Molly Fee, ayaa xalay taleefanka kula hadashay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sida uu Twitterkiisa ku qoray afhayeenka xukuumadda. Khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka ayaa waxa uu muuqdaa mid hadda beesha caalamku ay faraha la soo gashay si xal looga gaaro murankan taagan. Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa u arka tallaabada ay Maraykanku qaaday mid loo baahnaa waqtigan.
Arrintaas aad bay muhiim u ahayd inay dhex galaan runtii Maraykanka. Awalba waa la filayay beesha caalamku, ama ha noqoto Maraykanka keliya ama ha noqoto dhammaan intooda kale oo xalana jooga, inay dhex galaan arrinta isku cakirnayd oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Marka aad bay muhiim u ahayd inay yiraahdaan madaxweynuhu faraha ha ka laabto arrintan, hana taageero. Runtii aad bay ugu adkeeyeen oo ay leeyihiin madaxweynuhu waa inuu taageeraa shirka uu qabanayo ra'iisul wasaaruhu. Marka ra'iisul wasaaraha hadda waxaa looga fadhiyaa inuu maamul goboleedyada isugu yeero, inuu guddoomiyo shirkii madasha, inuu hubiyo in doorashadu ay si xalaala kuna bilaabato kuna dhammaato.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah qoryahanka Soomaaliyeed ayaa ku doodaya in faragelin siyaasadeed ee ka timaada dibadda aan loo baahnayn xilligan, sidoo kalena mudnaanta la siiyo in Soomaalida ay xalkooda gaaraan, sida uu ku doodayo Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo bare ka tirsan jaamacad ku taala dalka Holland.
Aniga isma dhahayo runtii in hadalladan haddeertan Maraykan ka soo yeeray wax weyn ay soo kordhinayaan, sababtoo ah saan u ognahay dowladnimada Soomaaliya waqti ayay soo qaadatay, kumeelgaar ayay soo martay, kumeelgaarku waa ay ka soo baxday. Hadda dib u fiirna 5 sano lasoo dhaafay beesha caalamka iyo dowladdan haddeertan joogto, runtii waxa waaye bannaanka ayay kala taagnaayeen, oo micnaheedu ay tahay waxyaabaha Soomaaliya quseeyo dhan dowladda ayaa faraha looga qaadayay. Tiirisid hadda resolutionadii ama qaraaradii ugu dambeeyay UN kasoo baxay 5 sano u dambeysay, mar walba waxa waaye iteration lagu sameynayaa in madax banaanida Soomaaliya dhanka siyaasadda iyo arrimaha Soomaalida u dhexeysa in waxa waaye faraha looga qaado. Sababta asaan hadda u sheegay Soomaaliya kumeelgaarku ay kasoo baxday dowlad rasmi ah ayaa jirto.
Soomaaliya waxa ugu weyn ee walaaca laga muujinayo ayaa ah in ciidamada qalabka sida ee dalka ay kala taageeraan garabyada siyaasadda ee isaga soo horjeeda. Jeneraal Odwa Yuusuf Raaga oo ah taliyaha ciidamada xoogga ayaa muuqaal laga soo duubay waxa uu ku sheegay inaan loo baahnayn in askarta dowladdu ay siyaasadda ku milmaan.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax kuma qaban kariyo gruubo iyo kooxo gaara inay dabada ay la galaan, aragtiyo gaara in ay raacaan waxba kuma qaban karaan. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka siga waxay wax ku qaban karaan isku duubni, waxay wax ku qaban karaan isku xirnaan, waxay wax ku qaban karaan iska warhayn, waxay wax ku qaban karaan iswaraysi, iyo in aanay ka leexan kaalinta xaqa ku ah oo ay shala u dhaarteen.
Khilaafka siyaasadda ee u dhexeeya madaxweynaha uu waqtigiisu dhammaaday iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya waxa uu u muuqdaa mid ku soo aadaya xilli waddanka uu ku jiro xaalad adag oo xasaasiya. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdicasiis. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2020 ka dhacay dalka Soomaaliya. Waxaa barnaamijkan si wada jira u soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Sanadkan sii galgalay 2020 ayaa marka laga yimaado waayaha xanuunka COVID-19, waxa uu xambaarsanaa dhacdooyin xiisahooda iyo xamaasadooda watay oo isugu jiray kuwo siyaasadeed, amni, dhaqan dhaqaale, iyo weliba waayo kale oo mahadooyin reebay.
waxa xusid mudan inay dhaceen dhaqdhaqaaqyo iyo waliba go'aamo si weyn u gelgelay bulshada isla markaana raad reebay iyadoo aanu qaar ka mid a dhacdooyinkaasi kuwooda ugu muhiimsan inta aanu ka gaadhno aanu xusi doonno isla markaana aanu dib u milicsan doonno
aynu ku bilownay 18-kii bishii koowaad sanadkan sii dhammaanaya taliska milatariga maraykanka ee qaaradda afrika ee loo soo gaabayo afrika ayaa xaqiijiyey in la dhammaystiray bixitaankii ciidamada maraykanka ee soomaaliya
afhayeenka afrika oo magashaanla sare christopher canis ayaa v o a u sheegay in hawshaasi la dhammaystiray 2 maalmood oo ka hor waqtigii kama dambaysta ahaa ee uu qabtay madaxweynihii maraykanka donald trump oo waqtigaasi aan weli xilka wareejin in ciidankaasi looga saaro soomaaliya oo iyadoo waqtigaasina ay ku beegeen 15-kii bishii januari
19-kii bishii januari madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa shir la yeeshay wafdigii jabuuti ee igaad ee u xil saaray xal u helidda khilaafkii diblomaasiyadeed ee xilligaasi u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya
wafdigaasi ayaa madaxweynaha u gudbiyey warbixin ee ka warramaysay xaalada ammaanka ka jirta sohdinta u dhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya taasoo xilligaasi ay ka taagnayd xiisad waxaana wixii ay halkaasi kusoo arkeen waqtigaasi ka warbixiyey danjiraha jabuuti ee kenya yaasiin cilmi buux
amaka madaxweyne ismaaciil cumar geele oo iyo uu xil saartay igaad inuu soo eego wixii dhibaatada ay sheeganayaan madaxda soomaalida khaasatan madaxweynaha soomaalida kolka waxaa la sameeyey guddida baa la sameeyey in guddidii way tagtay labada dan bay tagtay labada wadan muqdisho ay ku horeysay muqdisho kolkaa ku horeynay waxaa dee kolkii hore aan u tagno in soo eegno in ciidamada ay ka cabalayaan milishiyaka kenya ay ku carbirayso ay ku andacoonayaan inay kenya ku carbirayso magaranaysaa dhulkeed inaan soo eegno un baahayd kolkii dambean halkaa tagnay 4 magaranaysaa kale iyuu ku daray iyay ku dartay soomaalidu 5 odob bayay noqotay kolkaa anaguna waan la saayarnay oo waan ku darnay intii kalena si aan u eegno inay waxay runtahay inay been tahay
hase yeeshee bishii januari 7-kii ayay dowladda soomaaliya sheegtay inay aad u la yaabtay warbixin la sheegay inay qoreen guddi xaqiiqo raadin ah oo urur goboleedka igaad u diray xuduudda soomaaliya iyo kenya
wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cusmaan abuukar dube ayaana saxaafadda ugu sheegay magaalada muqdisho in warbixintaasi ahayd mid hal dhinac ah oo aan dhexdhexaad ahayn waxaana uu ku eedeeyey guddidu inay hal dhinac aragtidooda soo gudbiyeen
wasiirka wuxuu intaasi ku diray in guddiga xaqiiqo raadinta aysan booqanin dhinaca soomaaliya ee xuduudda u dhexaysa labada dal wasiirka waxa uu sheegay oo kale in warbixinta ay soo saareen guddigaasi ay dhaawacayso walaaltinimada soomaaliya iyo jabuuti
dowladda kenya ayaa dhinaceeda soo dhaweystay warbixinta guddida iyadoo kenyana ay sheegtay in warbixinta guddidu ay caddayn u tahay in eedeymaha soomaaliya ka dhankaa kenya ay yihiin kuwo aansan lahayn
habeennimadii bishii januari 24-kii ayaa waxa uu dagaal culusi ka bilaabmay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo iyadoo xilligaasi dowladda soomaaliyana ay sheegtay inay beled xaawo soo weerareen jabhad fallaaga ah oo ay soo hubaysay waa sida ay hadalka u dhigtay dowladda kenya waxaana xilligaasi warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta soomaaliya cusmaan abuukar dube
halayto saqdii dhexe ciidamo ka tirsan dowladda kenya kenya defence force iyo jabhaddii fallaagada ahayd ee beryahanba ay hoosta ku haysatay ee ay taakuleynaysay ee ay quudinaysay oo wada socda ayaa xuduudda kasoo tallaabay bartilmaameedkooda wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee beled xaawo oo ka tirsan gobolka gedo duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada beled xaawo iyo gobolka gedo taas oo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey ugu dambeyn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaaraynayaa shacabka soomaaliyeed in laga aqo
hase yeeshee waxaa si ka duwan hadalkaasi wasiirka uga hadlay dhacdadaasi maamul goboleedka jubbaland madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa waraysi uu xilligaasi v o a siiyey sidan ku sheegay
aad ba umaadsan tahay dalal xaalada si dara ka dhacday adeefaad la socota ciidan soomaaliyeed baa dhibaato ka dhex tagnayd muddo dheer dhibtaasoo waxaa laga soo abuuray xamar dibin soomaaliya qarannimadeeda iyo sharafteedii halka lasoo gaarsiiyey ka faa'idaystay oo 1992 93 halkan marayna jooga maanta waxuu maleynayaa in arrimaha Soomaaliya dagaal iyo xabad uu xalin karo oo weeraan u bariin baa dalka hoggaankiisa qabtay kadib naweerankii Soomaaliyeedu deegaanka xoreeyay bay la dagaalameen sharciga bay la dagaalameen maamuladay la dagaalameen nidaamkii bay burburiyeen.
Dowladda Kenya ayaa iyaduna ka hadashay dagaalka magaalada Balad Xaawo oo dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay inay soo qaadeen jabhad ay soo hubaysay Kenya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa qoraal ay u dirtay gudoomiyaha Midowga Afrika ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday xuduudda, gaar ahaan magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo.
28-kii bishaasi Jeenuwarina madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa saxeexay qoraal ka soo baxay golaha shacabka oo dhigay in gobolka Banaadir uu 13 kursi ku yeesho aqalka sare.
Dhammaadkii bishii January, gaar ahaan 13-kii bisha, ayaa qarax xoogan uu ka dhacay hoteelka Afrika ee magaalada Muqdisho oo ku yaalla wadada tagta garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, iyadoo markiiba lagu soo waramay in dibley la rumaysan yahay inay yihiin Al-Shabaab ay galeen hoteelka, isla markaana ay rasaas xoogan isweydaarteen ciidamada amniga.
Waxaana maalinnimadii xigtay bisha February ay ahayd ee kowna ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay soo gabagabeeyeen weerarkaasi isnidaaminta orog hubaysan oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen hudheelkaasi Afrika ee magaalada Muqdisho.
Ugu yaraan 9 qof oo uu ka mid ahaa Jeneraal Maxamed Nuur Galaal iyo dad kale oo rayid ahaa ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarka, halka in ka badan 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. 4 ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa raggii weerarka soo qaaday, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya.
Isla bishaasi February 7-deedina howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee adeegsadaan ciidamada Amisom ay ku burburtay garoonka diyaaradaha ee Balidoogle.
Amisom ayaa sheegtay in 4 askari ay saarnaayeen diyaaradda la badbaadiyey, iyagoo intaasi raaciyey in diyaaraddaasi ay ka tirsanayd qaybta hawada ee howlgalka Amisom ayna lahaayeen ciidanka Uganda.
13-kii bishaasi February-na maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee loo soo gaabiyey ICJ ayaa diiday codsi ay dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda oo ay ku dalbanaysay in dib loogu dhibo dhageysiga dacwadda labada dal ee loo ballansanaa waqtigaasi 15-kii bisha March. Dowladda Kenya ayaa dalabkeedana ku sababaysay in cudurka safmarka ee COVID-19 uu saameyn ku yeeshay howlihii guddida qareennada ee ku matalayay dacwaddii hortaalay maxkamadda.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna waqtigaasi sheegtay in maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay ku soo wargelisay in codsigii Kenya ee dib u dhigista kiiska aysan aqbalin. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Mahad Guuleed oo shir jaraa'id oo xilligaasi ku qabtay Muqdisho ku sheegay in Soomaaliya ay go'aankan soo dhaweynayso.
Isla 5-kii bishaasi March-na waxaa weerar lagu qaaday xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso, iyadoo halkaasi ka dhacay iska horimaad u dhexeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo soo weeraray.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo subaxnimadii ka hadlay ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey weerarkaas.
Waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada geesiyaasha reer Puntland sida ay u fasiliyeen oo muddo kooban ugu soo afjareen in ay ku guuleysan in ay wixii ay rabaan ay ka sameeyaan intii ay doonaan. Dabcan khasaare waa dhacay, maxaa biista qayb ka mid a waa ku guuleysteen in ay ka fakiyaan. Waxaase Ilaahay mahadiisa inaan falkii dhacay lala sugin intuu waayo ka baryaayo oo laga daba tegay, in badanna laga soo qabtay, qaar badanna ay halkaas ku dhinteen. Operationkii ku aadanaa sidii howlgalkaas uu usii socon lahaa uusan ku ekaan lahayn ku ekaan intii falka soo qaaday, laakiin ilaa iyo meelaha ay ku dhuumaaraysanayaan aan rajaynayna in lagu soo afjari doono.
14-kii bishaasi March-na sida uu daabacay wargeys ka soo baxa dalkaas, Kenya ayaa diiday inay ka qayb gasho dhageysiga dacwadda badda ee u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya, taasoo lagu ballansanaa inay magaalada Hague ka bilaabanto 15-ka bisha.
Waxaana dhageysigii maxkamadda caalamiga ah ee dacwaddii badda ee u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya ay ka bilaabantay magaalada Hague ee dalka Netherlands 15-kii bishii March ee sanadkan, iyadoo dowladda Kenyana aysan ka qayb gelin.
Iyadoo ismarwaaga siyaasaddu ah mid hareeyay siyaasadda Soomaaliya, ayaa 19-kii bishaasi March magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay madal ay ku midoobeen qaar ka mid a hogaamiyaasha Soomaaliya oo ay ka mid yihiin madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland, golaha midooda musharrixiinta, iyo weliba qaar ka tirsan siyaasiyiinta kasoo jeeda Soomaaliland.
isbahaysigaasi ayaa gudoomiye loogu doortay Cabdixaash Cabdullaahi oo aha gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya. Waxa uu xilligaasi uu sheegay isaga oo ka hadlaya waxa keenay in lagu dhawaaqo madashan.
Waxaan sheegtay inaga jirin muddo hadda dadkeenu inay dhibaato badan qabeen, taasina ay ka timidoon talala'aan aynaan isugu iman intaynu tashanno si fiican dalkeenna iyo dadkeenna inaan hogaamino. Laakiin maanta baaqa halkan ka soo baxay waa baaq talo cad bixinaya oo intay naga maqan siyaasiyiintuna aan qabo inay ku soo biiri doonaan.
Labaatankii isla bishaasi Maarchna dowladaha Jabuuti iyo Talyaaniga ayaa kala saaray heshiiska dhinaca militariga, iyadoo heshiiskaasina ay qalinka ku wada duugeen ee wasiirada difaaca ee dowladaha Jabuuti iyo Talyaaniga.
Wasiirka gaashaandhigga Talyaaniga oo markaasi booqasho ku joogay magaalada Jabuuti ayaana sidaan ku faahfaahiyay heshiiskaas.
La coopération entre la République d'Italie et la République de Djibouti c'est très fort. J'ai aussi la possibilité de parler avec mon camarade, mon collègue.
Iskaashiga u dhaxaya Talyaaniga iyo Djibouti waa mid xoogan. Waxaan fursad wanaagsan isku helnay wasiirka gaashaandhigga Djibouti iyadoo aanu yeelanay shirar muhiim ah. Waxaanu kala hore kala saaxanay heshiis xagga gaashaandhigga, iyadoo hadda aanu kala saaxanay heshiis cusub oo lagu sii xoojinayo heshiiskaasi oo la xidhiidhay iyaguna in la sii ballaadhiyo iskaashiga labada dal.
Bishii Abriil labadeedina madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saaxiibay digreeto uu muddo sanado ku kordhiyay cunaqabateyntii dhaqaale ee Mareykanku ku soo rogay Soomaaliya. Cunaqabateyntan oo loo soo rogay xaaladda amniga ee Soomaaliya ka jirta darteed ayay sidoo kale hore u ansixiyeen madaxweynayaashii Biden ku horreeyay Barack Obama iyo Donald Trump.
Kadib markii muddo xileedka hay'adaha dowladda Soomaaliya ay kala dhammaadeen dhammaadkii sanadka 2020 iyo horaantii sanadkan, isla markaana muddo ay socotay hadalhaynta manka loo jihaysan doono ayaa 12-kii bishii Abriil golaha shacabka Soomaaliya ay u codeeyeen muddo kordhin loo sameeyay hay'adaha dowladda.
Qaraarkaasi waa ay u codeeyeen 194 xildhibaan ayay ka soo horjeesteen musharrixiinta madaxweynenimo ee mucaaradka, iyagoo oo sheegay in ay tahay tallaabo sharci darro ah. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyay sharcigaasi ay ansixiyeen baarlamaanku.
Waxaana qoraal waqtigaasi ka soo baxay madaxtooyada lagu tilmaamay in xukuumaddu ay qaadanayso doorka kaga aadan fulinta sharcigan ay ansixiyeen golaha shacabka oo dalka u jihaynaya doorasho toos ah, dibna ugu soo celinaya shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda dastuuriga ah ee ku aadan inay doortaan hoggaanka ay ku aaminayaan talada iyo masiirka qaranka. Iyadoo tallaabadaasi inay ka hor yimaadeen dowlado dhowr ah oo uu dalka Mareykanka ka mid yahay. Dhinaca kale, ka hor intii aanu baarlamaanka sameyn muddo kororsigii ay markii dambe ka laabteen, ayaa madaxweyne Farmaajo uu ku eedeeyay madaxda maamul goboleedyada qaar ka mid ah oo uu ka mid ahaa madaxweyne Dani inay ka agjiideen heshiisyadii doorashada. Wuxuu baarlamaanka u sheegay inuu sameeyey dhowr tanaasul. Farmaajo oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa:
waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa, waxaa qoray heshiiskaas Saciid Cabdullaahi Dani, isagaa qortay. Inta kale waa daawanayeen, waa xaqiiqa. Markii ay soo dhameeyeen ama ay soo dhameeyeen, yaa waxaan ku yiri ma waxba idinkugu harsan. Haddii waxaan public soo dhigno oo aan ku heshiino ama ka noqotaa, ma yiraahdo kama noqonayno, wixii arrinno waa helno, waana ka adkaanay. Waa yaani waxba kama qabo, waa tanaasulaaye, waa iga adkaan kartaane, ama wax ka soo noqdaan. Waxaan wax ka soo noqonayo male ee baarlamaanka noogee hala sharciyeeyo, waana khasab wasiixinna xitaas heshiis ku dhaafmayn is-afgarada, waa inaan qalinka ku dugno. Tanaasulkay ugu horreeyey horta meeshaasuu ka bilowdo.
Madaxweyne Dani oo arrintaasi ka jawaabay ayaa isaguna yidhi
khudbadiisii baarlamaanka wuxuu yidhi Saciid baa qortay, iyadana waa nasiib darro kale. Bahashii hal bil aan u fadhinay xamar si loo sharciyeeyo madaxweynaha iyo Cabdixaash isma salaam jiray, ismana arki jirin, mana ogoleyn inay labada aqal isu yimaadaan. Waxaan ka codsaday inaan shaqadaas qabto. Waxaan ugu tegay Cabdixaash gurigiisa isaga iyo labadiisa ku tageen. Waxaan ka codsaday wax kastoo jiro hore inay liqaan, maanta Soomaali u hiiliyaan heshiiskan, ay wax ka ansixiyaan, labada aqal oo isdiidanaana ay is-ogolaadaan. Mursal baan la hadlay waa isla qaatay bacda shida wataa. Waxaa halkaa ka soo baxday niyad samaan dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo xalool fulan
shan iyo tobankii isla bishaasi abril Joe Biden waa madaxweynaha Mareykanka ayaa danjiray cusub soo magacaabay Soomaaliya iyadoo madaxweyne Biden shaqadaasi uu magacaabay Larry Andre Jr. oo muddo badan soo shaqeynayay isla markaana bedelay danjira Donald Yamamoto oo xilkaasi hayay tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2018
toban maalmood kadib oo noqonaysa 25-kii bishii Abriil waxaa isaguna magaalada Muqdisho gaaray danjiro cusub oo ay dawladda Itoobiya u soo magacowday Soomaaliya.
Cabdi Fataax Cabdullaahi Xasan oo shaqadaasi loo soo magacaabay ayaana xarunta wasaaradda uu ku qaabilay isla markaasina uu waraaqaha aqoonsiga kaga gudoomay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirsaaq Abuukar. Waxaana safiirkaasi cusub uu bedelay Jamaaluddiin Mustafa oo muddo ahaa safiirka Itoobiya ee Soomaaliya.
Kadib xaaladda oo cakirintay iyo weliba rabshado ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa bishii May 10-deedii aqalka hoose ee golaha shacabku ay ku ansixiyeen dalab uga yimid madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahaa in laga laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar. Talabadaasi ayaana meesha ka saartay muddo kororsigii 2 sano ahaa ay aqalka hoose ku kordhiyeen muddo xileedka hay-adaha dowladda. Intii ay socdeen xisadihii halista geliya dowladnimada dalka bilowgii Abriil ayaa hadalladii ay madaxda mucaaradku jeediyeen kuwoodii ugu caansanaa ee baraha bulshada qabsaday waxaa ka mid ahaa hadal uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu kula hadlay taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole kaas oo lagu bedelay taliyihii isaga ka horreeyay. Hadalkii Xasan Sheekh ayaa waxaa ka mid ahaa
waxaan leeyahay wiilasha ciidamada khaasatan wiilka saakay saadiqa lagugu bedelanayo maxaa lagu sameeyey waryaa hooy Farxaano dhiiqa lugaha lagu geliyo waa musqul god qodan oo wasaqi ku jirtaa lugaha lagu geliyo ha gelin maandhow gacal yahay gelin waa wiil yarataa mustaqbal aad leedahay 30 sano 40 sano 50 sano hor la cimrigaa ka dhibna hadii Ilaahay ku siiyo ha gelin dhiiqada nimanaa ku jiro nimanaa ku jiree qol dhiiqada ha la gelin nima ka baxay saaka ka bax adigana ha gelin.
25-kii December madaxweyne Farmaajo ayaa gaashaanla sare Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole u dallacsiiyey darajada sare ee guddo
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo codaynta koor oo khudbad u jeediyey golaha shacabka ayaana sidan yidhi
mudanayaal iyo marwooyin waxaan dhammaantiin idinka codsanaya idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cajiran ee aan ku jirno inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26-dii Sebtembar 2020. Walaahan sharafta leh waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka. Waxaa iska leh ra-iisul wasaare, waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaargarowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn.
6-dii bishii Mayna, kadib kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo midowga musharaxiinta ayay ka soo saareen heshiis ka koobnaa 11 qodob. Kulankaasi waxaa sidoo kale lagaga hadlay inaanan ciidanka qalabka sida loo adeegsan karin arrimaha siyaasadda, faragelinna lagu samayn karin, iyo in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri kara colaad iyo nacayb.
Isla 6-dii bishaasi Mayna, ra-iisul wasaare Rooble ayaa kormeeray hawsha lagu furay isla markaana ciidamada looga qaadayo qaar ka mid ah jidadkii ku xirmay qalalaasi xilligaasi ka dhacay magaalada Muqdisho.
30-dii bishii Mayna, in ka badan 1 milyan oo qof oo reer Soomaaliland ah ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan. In ka badan 72,000 oo ah goobaha sanaadiiqda lagu diyaariyey si ay u soo doortaan xildhibaanada, golayaasha wakiilada iyo deegaanka.
Gudoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Riyaraac oo maalintaasi sida ay codayntu u bilaabantay V O A uga warramay ayaana sidan yidhi
marka alxamdulilahi rabbil caalamiin dhammaan guud ahaan dalka oo dhan goobihii waxay furmeen waqtigii loogu talagalay, codkuna wuxuu bilaabmay waqtigii loogu talagalay, sinabada oo wanaaga oo ilbaxnimo leh oo wanaag leh oo dadnimo leh bay ku bilaabantay. Tiyuga la isku ixtiraamayey, codka la isku ixtiraamayey, waayeelka la ixtiraamayey, mudanka la siinayey jaaniska ay leeyihiin hadday madax yihiin iyo hadday magaranaysaa mas-uuliyiin yihiinba. Sidaa darteed ilaahay baan uga mahadnaqaynaa, shacabka soomaalilandna waa ku ammaanan yahay. Sida ay
29-kii juun golaha wadatashiga qaran ayaa soo saaray jadwal cusub oo loo dejiyey doorashada Soomaaliya iyo go-aano ay ku gaareen shirka arrimaha doorashada ee ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Jadwalka ayaa dhigayey in doorashada madaxweynaha ay qabsoonto 10-ka Oktoobar, halka tan aqalka sarena ay u jideeyeen in ay bilaabanto 25-ka Juulaay.
Doorashadii ugu horreysay aqalka sare ayaana dhacday 9-kii bishii Juulaay, iyadoo kursigii ugu horreeyana lagu doortay magaalada Kismaayo, kaasoo ku guuleystay Ilyaas Bedel Gaboose oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana isla maalintaasi qofkii labaad ee la doortay uu noqday senator Cabdillaahi Sheekh Ismaaciil Firtaag.
26-kii isla bishii Juun waxaa la waayey Ikraam Tahliil oo ahayd gabar ka tirsanayd hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA. Kiiska Ikraam wuxuu soo shacbaxay markii ay hooyada dhashay Ikraam ay la hadashay warbaahinta gudaha, kadibna ka codsatay madaxda qaranka in gabadheeda ay meel ku sheegaan dibna ugu soo celiyaan gurigooda iyada oo bad qabta.
2-kii bishii Sebtembar hay-adda NISA ayaa waray soo saartay ku sheegtay in Ikraam Tahliil ay u gacan gashay Al-Shabaab kadibna ay dileen.
3-dii Sebtembar waxaa arrintaasi beenisay Al-Shabaab oo sheegtay inaysan dilin Ikraam Tahliil. Sidoo kale hooyada dhashay Ikraam, Qaali Maxamuud Guhaad, ayaa arrintaasi ka hadashay.
Anaga arrintaas wax la maraayo maaha, gabadheenina waxaan saas uga sabrayna maaha. Yayna ummadda muslimka, ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaa inayna ku qalbi jibinin ama ayna waxaas ayna maskaxdooda ka dhaadhicinin. Wixii aqli yar way iska aamini karaan, laakiin dadka aqliga leh waxaas waxay cunaa inay ahayn way u jeedaan.
6-dii bishii Sebtembarna ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shaqo joojinay ku sameeyey agaasimiyihii hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin, kadib markii uu ka dhaga adeegay sida uu sheegay inuu muddo 8-iyo-40 saacadood uga warbixiyo kiiska Ikraam Tahliil. Waxaana Rooble uu booskaasi waqtigaasi u magacaabay sarreeye guuda Bashiir Gobe.
Isla maalintaasi 6-dii Sebtembar madaxweyne Farmaajo ayaa diiday xilka qaadista Fahad isaga oo amray in uu hawshiisa sii wato. Arrintan ayaa keentay khilaaf siyaasadeed oo xoog leh oo soo kala dhex galay labada mas-uul.
17-kii Sebtembarna madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu hakiyey awoodihii ra-iisul wasaare Rooble kadib markii uu ku eedeeyey inuu qaadanayo go-aanno halis ah oo aan laga fiirsan. Isla markiibana Rooble ayaa ugu jawaabay bayaan uu soo saaray oo arrintaasi ku diiday, isla markaana uu ku tilmaamay madaxweynuhu inuu arrintan uga gol leeyahay inuu ku carqaladeeyo doorashada.
12-kii Oktoobar ayay ugu dambeyntii sheegeen Farmaajo iyo Rooble inay ka heshiiyeen khilaafkooda, ilaa 6 qodob ayayna ku heshiiyeen oo ay ugu muhiimsanayd in cadaaladda loo madax bannaaneeyo kiiska Ikraam Tahliil. Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Nuur Macalimu ayaa warbaahinta u aqriyey qodobadii heshiiska.
1. Dardargelinta howlaha doorashooyinka. 2. Xoojinta wada shaqaynta iyo dardargelinta hay-adaha amniga. 3. Xallinta kala aragtida wanaashihii ka dhashay hoggaanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed. 4. Kiiska Ikraam Tahliil Faarax.
12-kii bishii Noofambar ayay guddi baadhaysa kiiska Ikraan ay soo saareen natiijo hordhaca. Waxaanay ku soo gebagabeeyeen inay ogaadeen in Ikraan aanay ku bixin gacanta hay-adda NISA, walow arrintaasi ay ku gacan saydheen qoyska Ikraan.
1-dii Oktoobar Soomaaliland ayaa laascaanood ka bilowday raafka kumanaan qoys oo kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya. 2-dii Oktoobar ayaa la tilmaamay in ilaa iyo 700 qof laga masaafuriyey magaalada Laascaanood. Maalmihii xigeena kumanaan kale ayaa raacay oo la tarxilay. Soomaaliland ayaa dadkaasi ku eedeysay in ay ku lug lahaayeen amni darro markaasi ka jirtay magaalada.
Dadkan ayaa waxay ka mid ahaayeen sidoo kale ganacsatada magaalada Laascaanood, iyadoona la arkayay saaka meelado badan oo ku yaala gudaha magaalada Laascaanood oo ay xidhan yihiin, iyadoona la isugu geeyey dad tiradoodu ay gaarayso 700 garoonka cabdigile cabdi ee ku yaala magaalada Laascaanood. Dadka halkan la isugu keenay ayaa waxay ahaayeen haween, caruur, dad xoogsata, kuwa ganacsata, kuwaas oo ku noolaa muddo fara badan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
15-kii bishii Oktoobarna qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka laga soo mustaafuriyey Laascaanood ay kor u dhaafeen 700 qof.
12-kii Oktoobar ee isla sanadkan sii dhammaanaya, maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa go'aan ku gaartay kiiskii dacwada badda ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya, iyada oo diiday dooda ugu weyneyd ee Kenya ay ahayd inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqda loolka. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo natiijada kadib waraysi siiyay V O A-da ayaa go'aanka sidaan ku cabiray.
Shalay waxaa soo gabagabowday geedi socday muddo 7 sanadood ah oo soo bilaabmay 28 August 2014 kuna dhammaaday 12 October 2021 muddadaas Soomaaliya waa soo halgantay dadaal dheer iyo tacab badan ayaa galay oo naf iyo maalba leh sidii loo soo dhicin lahaa baddeenna ay muranka gelisay dowladda Kenya. Soomaaliya guul baa usoo hoyatay, waxa maxkamaddu shareyto sidii si furanba loola wada socday ay soo saartay xukun cadaalad ku dhisan oo ay Soomaaliya ku guuleysatay doodeedii marka heerarka kala duwan iyo tallaabooyinka kala duwan ee dacwadu ay qaadanayso loo eego. Waxaan qabaa inuu xukun xaq ah ahaa doodihii Soomaaliyana dhammaanteed ay maxkamadda cadaaladda adduunku xukuntay.
Kowdii bishii Noofembarna doorashadii ugu horreysay ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka bilaabantay magaalada Muqdisho iyadoo la doortay 2 kursi oo ka mid ah kuwa ka soo gelaya gobollada waqooyi.
Kursiga koowaad ee doorashadii maalintaas la qabtay ayaa waxaa ku guuleystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo ka adkaaday Mushtaaq Ibraahim Yuusuf.
Labadii bishii Noofembarna agaasimihii idaacadda raadiyo Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika ayaa ku geeriyooday qarax lala eegtay gaarigiisa meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya.
Bartamihii Noofembar waxaa lagu dhawaaqay in abaar daran ay ka jirto qaybo ka mid ah Soomaaliya. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 80% ay saameysay Soomaaliya abaartu.
24-kii bishaasi Noofembarna madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni ayaa xilka ka qaaday agaasimihii ciidamada BSF ee Puntland General Maxamuud Cismaan Diyaaro, iyadoo Diyaaran oo ku gacansaday xilka qaadistaasi. Arrintaasi ayaana dhalisay dagaal uu dhiig ku taatay oo boosaaso ka bilaabmay 22-kii December, iyadoo iska horimaadkaasina uu soo afjarmay 24-kii bisha, kadib markii madaxweyne Deni uu sheegay inuu diyaar u yahay in xal nabadeed lagu dhameeyo colaadda boosaaso, iyagoo dagaalkaasina sida la tilmaamay ay ku dhinteen in ka badan 20 qof oo dad kala duwan ay ku barakaceen.
25-kii December waxaa Allah u naxariistay meydkiisa la helay Sheekh Maxamed Xasan oo imaamka ahaa masaajidka Abu Hurayra ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Booliska ayaase weli ku maqan baarista dilka imaamka.
Isla 25-kii December gudoomiye ku-xigeenka guddida doorashada heer federaal ee Soomaaliya iyo weliba xubno ka tirsan guddidaasi ayaa sheegay inay xilki ka qaadeen gudoomiyihii guddidaasi Maxamed Xasan Cirro, kaasoo ay ku eedeeyeen inuu lumiyey madax banaanidii kuna milmay siyaasadda. Hase yeeshee Cirro ayaa isaguna V O A u sheegay inaanay waxba ka jirin xilka qaadistaasi.
26-kii December madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku eedeeyay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu gudan waayay waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hoggaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii 17-kii September 2020 iyo habraacyadii dhammaystiriyey ee soo baxay 1-kii October 2020.
Isla taariikhdaasi ayaa ra-iisul wasaaraha oo arrintaasi ka jawaabaya uu sheegay in musharax gaar ah aana laga aqbalaynin inuu doorashada ku tagrifalo. 27-kii bisha Diisembarna madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble.
Ra-iisul wasaaraha oo hadalkaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in warka ka soo baxay madaxweyne Farmaajo uu yahay tallaabaha reer marsan dastuurka iyo sharciga dalka, wuxuuna mas-uuliyadda wixii ka dhasha sheegay inuu qaadan doono. Madaxweyne Farmaajo wuxuu kaloo ku tilmaamay arrintaasi wax u eg afgembi.
Waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla. Farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay, wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada, isagoo isku dayay in uu ka hor joogsado gudashada waajibaadkoodii qaran. Ujeeddada uu ka leeyahay tallaabooyinkan guracan ee sharciga baal marsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota, si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah, si lamid ah isku daygii fashilmay ee bishii Abriil ee dalka lagu dumin rabay.
Afhayeenka madaxweyne Farmaajo Cabdirashiid Xaashi oo u waramay V O A ayaa isna arrintaasi ka jawaabay.
ciidan de shaqadiisa ka hor istaagay ma jirto. Shaqadii waa laga hakiyay marka koobaad marka labaadna hadii uu rabeeyeen oo xafiiska madaxtooyada soo galo ee waa loo ogol yahay oo waakiin yimid sida caadiga ah uu yimid marka isagoo ka dhaxadlaya madaxtooyada gudaheedii waa la yidhiiday inuu adan yiraahdo waalif waxbuu leeyahay iyo waxba male
isla 27kii bishaan December Mareykanka iyo Britain ayaa taageeray dadaalada socodsiinta doorashada ee uu ra-iisul wasaaraha hormuudku u yahay isla fiidkii 27kii December wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa digniin u dirtay madaxda Soomaalida iyada oo sheegtay in Mareykanka uu tallaabo ka qaadi doono kuwa ku hurgudban dariiqa nabadda ee Soomaaliya waxay sheegeen in ay taageersan yihiin ra-iisul wasaaraha iyo howlaha uu wado ee qabashada doorasho degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo
dhageystayaal marka laga yimaado dhacdooyinka amaanka siyaasadda dhaqaalaha iyo weliba dhinacyada kala duwan ee bulshada saameynta ku leh ee sanadkan dhacay waxaa sidoo kale aynu xusi karnaa geerida shakhsiyaada laga yaqaanay Soomaalida dhexdeeda oo sanadkan iyaguna dhintay
17kii bishii February Allah uu naxariistay waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday Sheikh Nuur Baaruud Qurxan oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee Soomaaliya
22kii bisha waxaa iyaduna magaalada Muqdisho ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd ee Faadumo Cali Nakruma Allah uu naxariistay iyadoo Faadumo Nakruma ay ka mid ahayd 12kii gabdhood ee lagu aasaasay hoblada Waaberi
24kii isla bishaasi waxaa magaalada Muqdisho isna ku geeriyooday Allah uu naxariistay Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Roble oo ka mid ahaa hoggaamiyeyaasha dhaqanka Soomaalida kuwada ugu caansan.
3dii bishii Mayna waxaa dalka Norway ku geeriyooday Allah uu naxariistay fanaankii Cabdi Jaamic Qaboojiye.
2dii September waxaa Muqdisho ku geeriyooday Allah uu naxariistay Maxamed Aadan Shamuuri oo ka mid ahaa fanaaniinta hoblada Waaberi.
27kii bisha September magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyooday Allah uu naxariistay machaatilistii caanka Cabdi Muruudi Dheere oo ku magac dheeraa Jagis
9kii October waxaa London ku geeriyooday qoraagii Soomaaliyeed Allah uu naxariistay Professor Maxamed Daahir Afrax Dr. Afrax ayaa ka mid ahaa xeel dheerayaashii ugu caansanaa luqadda Soomaaliga dardaarankiisii ugu dambeeyay ee badbaadinta luqadda Soomaaliga waxa uu ka jeediyay barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo marti ku ahaa 5tii bishii September ee sanadkan kaas oo ku saabsanaa horumarinta af Soomaaliga maxaa tala ah oo soo jeedin lahayd horumarka afka Soomaaliga
waxaan soo jeedin lahaa in af Soomaaliga loo hiiliyo umadan afkeeda yaani waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay nicmada ugu weyn oo Ilaahay ku manaystay Soomaali meel joogtaba oo muxuu ahaa uguna roonaaday inay isku af noqdaan afhoodanana maartin uu siiyey afkaas maanta halis weyn baa kusoo fool yaratay oo ay muxuu ahaa waxyaalo ay ka mid yahay burburkii Soomaaliya uu ugu weyn yahay adduunkan hadda waxaan globalizationka ingiriiska lagu yidhaahdo oo waxaan nagu soo fatahay ciida ka badan iyo afaf kusoo duulay iyo waxaas oo dhan marka wuxuu u baahan yahay maanta gurmad maal gurmad ummadeed weliba ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugto afkan qiimihiisa iyo halisaha kusoo fool yeeshay oo ay hay-adda UNESCO ku dartay afafka halista ku jira marka waxaan kusoo gabagabeynaya dadaalan aan aniga ahayn ee aan kasoo warinayo oo fariin wataan baa layidhi fariin ugu ahaa khabiir weyn oo aan Soomaali ahayn ee ajnabi ahaa laakiin Soomaalida ugana aqoon ugana maasi muxuu ahaa qiimeyn badnaa ugana dadaal badnaa yacni af Soomaaliga horumarintiisa iyo daryeelkiisa waxa weeye professor Andriyabiski oo macalin guush yacni loo aqoon jiray oo markii uu geeriyoonayey oo isbitaalkii ugu geeriyooday intaan ugu tegay hamal hamersid maxuu ahaa magaalo la yihaahdo isbitaal ku yaalay oo dalka ingiriiska ah dardaaran uu ii soo dhiibay habeenkii uu go-ay maalintii ka horreysay dardaarankaasi wuxuu isagoo si maaratay u hadlahaya maaratay hadalka uu si dhib looga soo baxayo wuxuu yidhi iga gaarsii Soomaali meel joogtaba waxa dardaarankan iga qor waa ka qoray waxaan leeyahay buu yidhi Soomaaliyeey ilaahay wuxuu idin siiyey af hodan ah oo qiimo badan iyo suugaan yacni heerka ugu sarreeya suugaanta adduunku gaari karto gaarsiisan waana dayacayhi ilaashada oo muxuu ahaa horo mariya oo ku faana ayuu yidhi marka taasaa lagu celinayaa maarta ciddii maarta waxaan jecla ka hayso inay dardaarankaas maarta muxuu ahaa khabiirkaas aan Soomaaliga ahayn oo dareen waxa laga xil dhalan kartaa weynaaba Soomaalidu maartay u jirtay marka xil uu gartay nin aan ahayn dadkii afkaan lahaa dadkii lahaana aanay garanayn weeye marka waxaan oran lahaa laga cibro qaato samaysanta
labaatankii bishan Diisembarna waxaa magaalada Dubai ee waddanka Sutanka Imaaraadka Carabta ku geeriyooday Alaano Cariiste Cabdullaahi Cusub la Siyaad oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda kacaanka ee hoggaaminaya Maxamed Siyaad Barre.
Allaha u wadan xariifta dhammaan Soomaalidii geeriyootay sanadkan iyo sanadihii ka horreeyay. Hadaba sanadkan cusub ee fowdan nagu soo haya maxaa isbeddel ah oo laga fili karaa Soomaaliya? Isbeddel nooce ah ayayna filayaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaa su'aashaasi inooga jawaabaya Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, haddana baraka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland.
Sanadkan cusub waxaa la filayaa in uu runtii u noqdo Soomaaliya hadduu Ilaahay yiraahdo mid barwaaqaysan. Waxyaabaha ugu muhiimsan haddii aan eegno sanadka soo socda 2020-ka waxaa ka mid ah in doorashooyin hufan oo cadaalad ku saleysan natiijooyinkana la aqbalo in waxa waaye ay Soomaaliya ay ka dhacaan, sidaas darteedna Soomaaliya ay ku hesho runtii madaxweyne iyo xukuumad cusub oo markaas muddo xileed cusub heysta inay yimaadaan si markaas shaqooyinka yaalo ay u dardargeliyaan. Sidoo kaleeto waxaa muhiim ah haddii aynu fiirino dhanka ammaanka in waxa waaye la dhammaystiri doono arrimaha Soomaaliya ay kula wareegeyso amnigeeda, ay ugala wareegeyso ciidamada AMISOM ee Soomaaliya joogo, howlahaasna kolle muhiim ayay u yihiin 2022 Soomaaliya, in waxa waaye si tartiib tartiib ah ciidamada Soomaaliya ay ula wareegaan amniga dalka. Sidoo kaleete waxaa muhiim ah in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu soo kobac dhaqaale in uu yimaado, taasna waa muhiim, iyo arrinta abaaraha in iyada naftirkeeda wax laga qabto maadaama arrintan ay la xiriirto cimilada ama isbeddelka cimilada. Iyadana waxa waaye waa muhiim in waxa waaye dowladda Soomaaliya cusub ee iman doonta in waxa waaye arrintaas ay ka gaashaamato, ay waxa waaye ka hortagto in abaarahan soo noqnoqday 4 sano u dambeysa in xal waaro laga gaaro.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, haddana baraka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland.
Dhegeystayaal, waxaan idiin rajaynaynaa in alla saacadaha ka haray sanadka uu khayr inoogu dhammeeyo, sidoo kalena sanadka soo socdana uu ina siiyo hoodadiisa iyo weliba barwaaqadiisa.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee xusid mudnaa ee sanadkan sii dhammaanaya 2020.
هذا يوم هتسيهين عبد الحكيم محمود شروع ينور حسن نور بخاري أو نصو دياري سونا جيدين يجي برا مشكا السيقار كاحا يعني دي بقوية غيني دعدو ينكي قوة وينا سندك لباكون كوبي لباطن سيدا مانا ايا كارد عاي دالكا صوماليا الكوليات نغلا سعطان نوالان تاف صومالي قبية وليقى سالوحا نغو حسوسينا ان برنا عد مغلي دونتان برا مشكا لو غارة وانو كوية غينو دعدو ينكي قوة وينا عالم كا سندكا labakun kobi labatan gordow has dabacsan oo filayna si weyn uga heli doontaan ayaa nidiin soo qabanaya saahate. Hadaan marka leedii xusuusiyo qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu waaweynana wararka laga helayo magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka saareen magaaladaasi maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo saaka saacadii hore halkaas galay. Xogta idaacadda VOA du ka heshay dadka deegaankana waxa ay sheegayaan in dagaalkaasi uu ka dhacay bartamaha magaalada, gaar ahaan agagaarka xarunta degmada iyo bar control. Ciidamada dawladda ayaa dadka deegaanka waxay u sheegeen in ay weerar rogaal Cali Saahi oo ay qaadeen magaalada kaga saareen maleeshiyada Al-Shabaab. Boqolaal qof ayaa maanta oo Khamiis ah safaf dhaadheer u galay sidii ay u maamusi lahaayeen Desmond Tutu oo meydkiisa u yaallo gobolka St. George ee magaalada Cape Town, halkaas oo lagu xusuusto khudbadii uu ka jeediyay, taas oo kaga soo horjeeday midabta koorka iyo sidoo kale cadaaladda midab iyo cadaalad darada jinsiyadeed. Tutu oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa waxaa dhintay xadii la soo dhaafay isagoo daadiisu yahay 90 jir. Tutu waxa meedkiisa uu ooli doonaa gobolkaasi Khamiista maanta ah iyo berri oo Jimca halkaas oo maalinta Sabtida ah lagu aasi doono iyadoo khudbad ka jeedin doona madaxweynaha dalkaasi. Golaha amniga qaramada midoobayna waxa ay arbacadii shalay cambaareen xasuuqii toddobaadkii hore ka dhacay dalka Myanmar kaas oo lagu xusuuqay in ka badan 30 qof kaas oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen militaryga dalkaasi. Haatan waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan.
Yeah.
codka fanaanada Xabiib Xasan Tooxo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka VOA waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan dhinaca farsamada waxa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere intaan marka la hawada ku soo noqonayno waxa dhamaantii idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo